Blaðsíða 162. Endurvinnsla. Mikilvægi flokkunar og endurvinnslu ætti öllum að vera augljóst. Auðlindir jarðar og hráefni eru ekki óþrjótandi og því brýnt að nýta þau vel. Hver vara á sér sinn líftíma? Hún er framleitt, flutt til neytenda með ýmsum leiðum og þegar hætt er að nota hana er henni fargað. Framleiðslan, flutningurinn og förgunin krefst orku og oft myndast ýmis eiturefni í þessu ferli. Með endurvinnslu er úrgangsefnum breytt í nýja vöru og líftími hráefnisins þar með lengdur. Þannig er hægt að skapa mikil verðmæti, spara náttúruauðlindir og draga úr mengun. Flokkun og endurvinnsla sorps er tiltölulega einfalt mál og auðvelt að skipuleggja. Áður en flokkun og endurvinnsla hefst þarf að kynna sér losunastaði flokkað sorps. Því næst að finna hentug ílát til flokkunar, merkja þau, gera aðgengileg og byrja að flokka. Einkunar orð flokkunar gætu verið, notum minna, notum aftur, endurvinnum. Þá gott að hafa í huga að best að nota sem minnst eða nota aftur ef hægt en skila til endurvinnslu þegar við höfum ekki lengur not fyrir hlutina á neitt hátt. Efst á síðunni eru 5 slagorð tengt endurvinnslu. Þau eru Sorp er minkað með því að draga úr innkaupum. Að spara orku sparar peninga. Betra er að nota minna en endurnota og betra er að endurnota en endurvinna. Nýtni er ekki níska. Að nota aftur sparar peninga. Efst fyrir miðju er skýringamynd. Hvað er hægt að flokka? Dagblöð, tímarit, pappír, pappa, fernur, rafhlöður, málma, plastumbúðir. Neðst til vinstri er sorpstrýta. Í myndatexta segir Sorpstrýtan sýnir að æskilegt að hefja umræðuna umhverfismál og endurvinnslu á forvörnum og fræðslu.